Jsem vděčný Pánu Bohu, že i ve svém sboru mohu mít kázání z Božího slova, a kež to kázání vede Pán Bůh, a já věřím, že ty slova, co mi dá do úst Pán, a i tu přípravu, že vedl Pán Bůh. Já poprosím Radečka o spuštění prezentace. Ještě bych vám možná chtěl říct, jak jsem se vlastně semka dostal, abych měl vůbec i toto první kázání, zamyšlení z Božího slova, neboť již další dobu mě Ríša oslovoval, jestli bych vzal i zamyšlení v našem zborečku. A tak přišel tuhle na modlitevní zhromáždění a byli jsme tam pouze my dva, a říkal mi, že potřebuje zaplnit dvě místa. Já jsem byl vděčný Pánu Bohu, když jsem potom viděl, že to druhé místo přijala Lenička. A budu se za tebe modlit, Lení, aby tě Pán Bůh vedl, aby to kázání bylo požehnáním. Ono není úplně jednoduché takhle stát před lidmi a kázat z Božího slova, protože člověk cítí velkou zodpovědnost a touží i, aby to požehnání, které obdržel ze studia Božího slova, obdrželi i druzí lidé. A když jsme začali jezdit do Prahy na tu laickou aktivitu Light for Cities, tak jsem si vzpomněl, že když ty laikové byli tak povoláni do služby a oni svým způsobem také nechtěli, ale vyslyšeli to volání, tak mi volal organizátor a řekl, že jsou strašné problémy, na všechny dolhly těžké zkoušky. A když jsem tam potom viděl jednu sestru, která kázala z Božího slova a měla mnoho citátů z Touhy věku, tak jsem si všiml, že měla úplně oteklou tvář. A pak jsem se dozvěděl, že ona podstoupila těžké dva zákroky, chrupu, a tehdy mě to velice povzbudilo. Já říkám, tak tato sestra, taková slabá žena, a ona prostě navzdory všem těm problémům zatoužila potom, aby to slovo zaznělo. No a když jsme se vrátili domů, tak mi volal organizátor a pověřil mě, že příští setkání budu mít zamyšlení, a ono to spíš bylo takovým přikazovacím tónem, než jako takovou prosbou. A tudíž i tehdy jsem se modlil k Pánu Bohu za to, co hovořit k Božímu lidu, a Pán Bůh dal určité slovo, měl jsem hovořit o misi. A já si vzpomínám, když jsme jeli na ten Life for Cities ještě i s Pavlem, který vždycky zebral veškeré poslední síly, aby nás mohl doprovodit a vidět všechny ty misionáře a ty lajky, tak jsme měli velké problémy vůbec dojet. Zůstali jsme někde u Hradce Králové, někde v nějakém městečku Osice, protože nám úplně vypověděl motor, a nakonec jsme zjistili, že je rozbité turbo, takže jsme byli odstaveni. A zrovna teď vidím, že přijíždí jeden bratr s tím autem, a ten nás zrovna, on mě dopravil na ten Life for Cities. A já si tehdy vzpomínám, že místo, aby jsme tam přijeli ve 4 hodiny, tak jsem se tam dostal v 9 a brácha se tam dostal až nějak po 10. hodině. Tak my jsme tam dali ty knížky a byly velké problémy se zvukem. A ten zvukař nemohl zprovoznit ty monitory a pořád se mu to pletlo a říká, to není možné, já snad objednám ještě jeden monitor, on přijede ráno. Ale nepodařilo se to, a já si vzpomínám, že jsme do 1 hodiny jsme to tam zprovozňovali, a já jsem si tam mezi tím chystal knížky, a já jsem si měl ještě připravit takovou podobnou prezentaci. A nakonec jsem ten den vůbec nespal a vůbec jsem necítil ani únavu, protože to studium a ty myšlenky, které jsem měl jenom zapsat do té prezentace. Ale nikdy si nenechávejme na poslední chvíli i ty prezentace. Já jsem to se snažil tajit před nepřítelem spasení, co budu chtít mluvit tomu Božímu lidu. A říkám, tak přišlo strašně moc práce do listů a bylo to opravdu velice náročné. A já si vzpomínám, že já jsem se s bráchou domlouval, tak v pátek, Miro, prosím tě, ty to všechno nachystáš na ten Life for Cities, ty knihy, a naložíš, a já mezi tím připravím tu prezentaci. No a přišel mi jeden bratr vlastně za mnou, a jemu se stalo nějaké neštěstí a přišel o peníze. Začal se mi třepat a já jsem musel místo toho, abych si připravoval a udělal tu prezentaci, tak jsem musel volat sanitku. Naštěstí přišel brácha a potom byl celou dobu v té sanitce, tak já jsem chystal ty knížky a ještě jsme měli zpoždění a Pavel nás pozbuzoval, no nepřítel se snaží, ale musíme vytrvat. A já jsem vděčný Pánu Bohu za to, že opravdu, když se modlíme, že Pán Bůh nás posílí a i navzdory všem těm problémům to kázání může zaznít. A i nyní, když jsem si připravil tuto prezentaci, tak ať se to trošku i stydím, tak já mám doma televizi, babička sleduje ty zprávy a to, a najednou ta televize vypla a já jsem byl vděčný Pánu Bohu, že tam byl zrovna brácha a mohl pustit nějaké kázání a že jsem nemusel řešit tu televizi, ale mohl jsem připravovat tu prezentaci. Kež nám Pán Bůh nyní v tuto chvíli požehná. Vybral jsem v Matoušově evangeliu jedno takové krásné podobenství a to se nachází na konci 7. kapitoly. Je to známé podobenství o dvou stavitelích. Dneska tady máme jednoho stavitele, možná i Peťa se považuje za stavitele, protože neustále buduje. A v tom podobenství jeden staví na skále, já ti děkuju, Anitko, a druhý staví na písku. Přečteme si to podobenství. Tak, dobře. Tak, mělo by to jít. Ještě jednou zapínám. A trošku nám to zlobí. Myslíš, že se vybila baterka? Radě mi to bude asi přepínat. Ale já to zkusím. Už to jede. Děkuju Radečku za zprovoznění. Budu číst Matouš 7, 24 až 27. Můžete si otevřít i ve svých biblích. Vybíral jsem různé překlady. Občas je tam i ten Miloše Pavlíka. A někdy i kralický text, někdy je tam i třeba Bible 21. Záleží na to, aby to vyznělo a aby jsme pochopili i ten text. Každý, kdo slyší tato má slova a vykonává je, připodobní muži moudrému, který postavil svůj dům na skále. A spadl déšť a přihnali se vody a zaduli větry a udeřili na ten dům, ale nezřítil se, neboť byl založen na skále. A každý, kdo slyší tato má slova a nevykonává je, bude podoben muži pošetilému, který postavil svůj dům na písku. A spadl déšť a přihnali se vody a zaduli větry a udeřili na ten dům. A zřítil se a jeho pád byl veliký. Jsou to poslední slova Ježíšova kázání nahoře. Podobně Lukáš 6:47-49 popisuje dva stavitele, ale situace je malinko jiná. Specifikuje, že ten moudrý kope až do skály, zatímco ten druhý staví na zemi bez základu, takže ji povodeň strhne. Úplně prvním krokem na cestě života je udržovat mysl, aby prodlévala u Boha a měla jeho bázeň stále před očima. Jediné odchylení od morální bezúhodnosti otupuje svědomí a otevírá dveře dalšímu pokušení. A dneska bych chtěl nás pozbudit a trošku se podívat na to podobenství a rozvinout je do hloubky, protože často čteme ty biblické texty a řekneme si, ano, to je v pořádku, ale uvidíme, že třeba k nám to ještě dneska promluví jiným způsobem a pozbudí nás to do dalších dní. V přísloví 10.9 se píše, kdo chodí upřímně, chodí doufanlivě. Kdož pak převrací cesty své, odhalen bude. Víme, že je nám přikázáno, abychom milovali Boha nade vše a naše bližní jako sebe sama. Ale každodenní zkušenost života ukazuje, že tento zákon je brán na lehkou váhu. A rozvineme si to trošku. Spravedlivé jednání a mravní bezúhonnost může zajistit přízeň Boží a učinit člověka požehnáním sobě i společnosti. Avšak uprostřed rozličných pokušení, která útočí na člověka, kamkoliv se obrátí, je nemožné si zachovat čisté svědomí a souhlas nebes bez božské pomoci a bez zásady milovat čestnost v zájmu spravedlnosti. Tak vidíme, že nebyl ani jediný dům, aby nebyl prověřen v bouři. Často můžete slyšet, vy jste křesťané? vy se máte jinak mít a máte se špatně. Ale to vůbec není pravda, protože oba dva domy byly prověřeny bouří. Ano. Apoštol Pavel a Barnabáš upevňovali duše učedníků a napomínali je, aby se trvávali ve víře a říkali, že musíme skrze mnohá soužení vejít do království Božího. Je zapsáno ve Skutcích 14:22. Vidíme, že Pán Bůh nám neslíbil nic takového, že se budeme mít v tom světě dobře, ale přitom Pán Ježíš jasně říká, že přišel na tuto zem, a to máme v Janovi 10:10, abychom měli život, abychom ho měli hojně, v hojnosti. Přeje si pro nás Boží požehnání a musíme si rozvinout dál ty texty. Apoštol Pavel psal do Korintu, podle Boží milosti, jež mi byla dána, jsem jako moudrý stavitel položil základ. Dále však buduje druhý, nech však každý hledí, jak dále buduje. Nikdo nemůže položit jiný základ mimo ten, který je již položen. A to je Ježíš Kristus. Co to ale pro nás znamená? Určitě bychom měli dávat pozor, jak stavíme. Na budovu dolehne bouře pokušení a není-li postavena pevně a věrně, tak nevydrží v náporu. Tak. Opravdu Ježíš Kristus činí náš základ pevným. V Izajáši 28:16 můžeme číst. Proto Pán, Hospodin, řekl takto. Hle, já založím na Sionu kámen, vyzkoušený kámen, nároží drahocenného pevného základu. Kdo věří, nespěchá. V písmu se často používá obrazu o stavbě chrámu, aby se jim znázornilo budování církve. A když píše o stavbě tohoto chrámu, tak Petr praví. Kterémuž to přistupujíce, jakožto kamení živému, od lidí zajistě zavrženému, ale od Boha vyvolenému a drahému, i vy, jakožto kamení živé, vzdělávejte se v dům duchovní kněžstvo svaté. 1. Petrova 2, 4 až 5. Apoštolové stavěli na bezpečném základě, totiž na skále věku. Na tento základ snášeli kameny, které vylámali opravdu ze světa. Práce stavitelů nebyla bez překážek. Jejich dílo neobyčejně stěžoval odpor nepřátel Kristových. A to můžeme neustále vidět v Božím slově, ale také i z historie, když studujeme. Museli bojovat proti fanatismu, zaujatosti a nenávisti těch, kdož stavěli na falešném základě. Avšak přes nebezpečí uvěznění, mučení a smrti pokračovali věrní mužové v díle a stavba rostla, krásná a souměrná. Za celou dobu, jež uplynula od dnu apoštolů, nebyla stavba přerušena. A stavba však ještě není dokončena. My, kteří žijeme v současné době, jsem vybral jeden citát ze Skutku apoštolů, který si opravdu musíme přečíst. My, kteří žijeme v současné době, máme ještě co dělat, máme svou úlohu. Máme snášet k základu materiál, který obstojí ve zkoušce ohněm, zlato, stříbro a drahé kameny. Křesťan, který věrně hlásá slovo života a vede muže a ženy na cestu svatosti a pokoje, snáší k základu materiál, který vydrží a v království Božím bude ctěn jako moudrý stavitel. Když se z nás všech stane takový moudrý stavitel, který i vnímá takovou to pověření, tu službu, a když nám Pán Bůh v tom dává požehnání. Já jsem si tady dovolil dát určitý text jako křesťanův znak. V Efeským 3:20 čteme, že tomu pak, který mocen jest nade všecko učiniti mnohem hojněji, nežli my prosíme a neprozumíme, podle moci té, kterou už dělá v nás. Abychom byli vyvážení křesťané, tak nemůžeme spoléhat na vlastní síly. Ačkoliv nás Pán Bůh obdařil nezměrnými talenty, pokud tyto talenty budeme zneužívat, abychom vyvýšili sebe, určitě to budeme stavět na písku. A to si musíme určitě rozvážný a důsledný život ryzího vědného křesťana promlouvá mnohem mocněji než slova. To, kým člověk je, má větší vliv než to, co říká. Pokud nebudeme žít tu víru, tak ty lidé nám to absolutně nemohou uvěřit. A když se podíváme na vzor, tak vidíme, že služebníci, kteří byli posláni k Ježíšovi, se vrátili se zprávou, že ještě nikdo nemluví tak, jak mluví on. A mohli to opravdu takto říct. Příčinou toho však bylo co? My to víme, že nikdo nikdy nežil tak, jak žil Pán Ježíš. Je naším velkým vzorem. A on si to samé přeje i pro nás. Abychom byli, jak dneska budeme studovat i v sobotní škole, jedné mysli. Abychom prostřednictvím Ducha Božího mohli činit to nádherné dílo v nás a skrze nás. Kdyby byl jeho život jiný, kdybychom jenom se zamysleli, kdyby byl Pána Ježíše život jiný, než jaký byl, tak by přece nemohl mluvit tak, jak mluvil. Jeho slova měla přesvědčivost, protože vycházelo z čistého a nevinného srdce, plného lásky, soucitu, zhovivavosti a pravdy. Tudíž náš vliv na druhé je určován naší povahou a zkušenostmi. Abychom přesvědčili druhé o síle Kristovy milosti, musíme vědět o její síle ve svém vlastním srdci a životě. Jinak to prostě nepůjde. To, co nemám, nemohu dát. A učedníci často dávali to, co měli, zdarma. Neměli mince, ale řekli, to, co mám, to ti dám. A kež nám Pán Bůh v tom žehná, abychom dokázali uvidět ty nádherné dary, kterými jsme obdařeni, abychom s nimi mohli takovým jednoduchým způsobem sloužit. Minule to bylo řečeno o bratru Vladárovi. A když jsem si chtěl pustit nějaké kázání, tak jsem narazil na Vojkovice a tam byla vzpomínka na bratra Vladára. On tam byl na odpoledním křesle a bylo to na hodinu a půl. A říkám, už je hodně hodin. Ale vydržel jsem to s ním do půl jedenácté, protože bylo to velké požehnání. On tu pravdu žil. On neuvěřitelným způsobem neustále chodil mezi lidi. On tam říkal ty zkušenosti, pak tam zpíval, ale ty zkušenosti byly nádherné. On se staral o jednoho člověka, on vždycky vnímal tu sobotu, že je pro něj důležitá, tak on tuhle k podvečer šel a vidí, jak jeden pán se tam trápí se synem nebo vnukem u nějakého chodníčku a on... Pán Bůh mu dal do mysle, že jim má pomoc a on jim šel pomoc a pomohl jim zadarmo, měl to za chvíli a začalo přátelství mezi těmi lidmi. No a když ten pán, on přišel o to jedno oko a potom šel na ryby, tak on udělal chybu a přišel i o druhé oko. A když hledal tu pomoc a byl potom v nemocnici, tak on se modlil, ten pán, co přišel, i to druhé oko oslepl, tak on se modlil, že chce zemřít. A ta sestra, která tam chodila, on říká, vy jste křesťan, protože vidím, že se pohybuje vaše rty, tak ona neslyšela, co se modlí a ona mu začala číst z Bible. No a ten bratr Vladár, když se to dozvěděl od jiného muže, tak on neuvěřitelným způsobem zatoužil potom ho navštívit. Ale co takovému člověku říct? No on za ním přišel a začal hovořit o slepci, který když viděl, že se blíží Pán Ježíš, takže odhodil ten svůj plášť, tu svoji spravedlnost a běžel za Pánem Ježíšem, aby jej uzdravil. A oni se v skutku modlili, aby i viděl. A on trošku se mu ten zrak zlepšil, ale nemohl si sám číst. A on mu četl a on skládal básně a on mu to revidoval a on vydal plno básní. A víte, co bylo zvláštní? On tam říká, že on potom zemřel. Ale když mu to řekli a on tam běžel, tak on viděl, že zemřel s úsměvem na tváři. Bylo to třeba 3 roky. 3 roky za ním docházel každý den a musel to vynahrazovat i své ženě. A on řekl, ten člověk mi chybí. No samozřejmě, protože mu přirostl k srdci. A to je to nádherné dílo, protože on tak na jednoduchou přirozenou cestou se setkává s lidmi a Pán Bůh mu otevíral srdce těch lidí. A on jim mohl vydávat to svědectví. A on tam říká další ty svědectví. A my jsme si tak volali s Pavlem a Pavel už to viděl taky. Já vás pozvu, puste si toho bratra Vladára, jakým jednoduchým způsobem a jak jejich rodinu chránil i Pán Bůh, protože byli věrní, oni totiž byli označeni za Židy, i když byli adventisté. A měli do koncentračního tábora a dozvěděl se od maminky, že tady byl, že tady byli zachovány, že by ani nemusel žít. A takovou vděčnost Pánu Bohu, když vnímáme i ve svém životě, můžeme projevovat právě takovými nádhernými skutky, které nám Pán Ježíš připravil od založení světa. Vždyť jsme my sami vděční a nacházíme tu radost. A Pán Ježíš, když se modlil před nanebevstoupením, vstoupením, tak on se modlil tu nádhernou modlitbu. Ne toliko se modlím, aby si je vzal z tohoto světa, ale ochránil od tohoto světa. Ano, od zlého, děkuji. A aby taky měli tu radost v tom, že mohou kráčet v Kristových šlepějích a mohou zmírňovat to zlo na tomto světě. Kež nám v tom Pán Bůh žehná. Evangelium, které předkládáme k záchraně lidí, musí být evangelium, které zachraňuje nás samotné. Jedině skrze živou víru v Krista jako osobního spasitele je možné, aby v tomto skeptickém světě byl pociťován náš vliv. A někdy můžete si říct, teď tu stáli tolik už mužů. A když jsem slyšel bratra Homolu, jak se věnoval někomu přes 10 let. A někdo mi mohl říct, vy házíte hrách o stěnu. A nebo že se naplňuje už písmo. Že nemáme ty vzácné pedly házet prasatu. Kež by ale Pán Bůh do nás dal takovou touhu sloužit Pánu Ježíši a v to chtění i činění, abychom se za něho modlili. Abychom se modlili za to, chci s tebou, Pane Ježíši, trávit čas. Já když jsem slyšel bratra Vadára, jak oni začínají pátek, tak jsem mu to i záviděl. Že on zve přátelé, tak víš co, já nechci, já tě neverbuju do adventistů, ale přijď za náma, když cítíš samotu, přijď za náma v ten pátek a my si započínáme tu sobotu a oni tam mají tu pobožnost. A já jsem mu to i záviděl, říkal, já bych tak chtěl navštívit toho bratra Vadára a zažít i ten pátek, ten vstup do té soboty, aniž bych dokázal uzavřít, nemyslet na to, mám postarané obsa, mám toto, mám to, jenom očkrknout ty úkoly, vyžehlit košily a vstupuju do soboty, kdy si otevírám písmo, modlím se a děkuji za to, že mě Pán Bůh zachoval při životě a že můžu prožít i s ním tu sobotu. Ale i v tom společenství a mít z toho radost a nebát se pozvat i přátelé, aby to s námi mohli prožít. Otázka, kterou by si každý z nás měl uvědomit, je, na jakém základě buduji svůj dům, anebo si můžeme dosadit svůj charakter. Neboť to je velice důležitá otázka. Ríša jako kazatel mi říkal, kázej to, co studuješ. A já jsem hned věděl, že to nemůžu kázat. Protože by to nebylo požehnáním pro ten sbor. Já studuju často životy lidí a v podstatě celé to adventní hnutí. A když tady sedí nebo stojí bratr Tědal a čte z těch malých pamfletků, tak to je právě to, co, po čem nejvíc toužíme srdce, abych se podíval na ty osobní zkušenost křesťanů ve svém životě, kdy navzdory všech těch bouřek, zkoušek a těch pokušení, a problémů se jim dařilo žít život. A já vám možná řeknu jedno takové malé studium, kdy jsem se díval na jedno ze synů Ellen Whiteové na Edsona, a který zastával nádhernou služebnost. Byl opravdu docházel každou sobotu do církve. A o něm ta zkušenost je, že byl strašně vzdálený Pánu Bohu. A já jsem nad tím tak přemýšlel, pane, jak kdybych to četl pro sebe a moc ti za to děkuji. A sestra Whiteová tuhle měla sen v noci, tak jako maminka, že? A viděla, jak Ecna odnášejí vlny, že je v moři a odnášejí ho vlny a že je to čím dál tím horší ten proud a že ho to táhne na moře a když jí anděl sáhl na rameno, tak řekl, měla by si řešit stav svého syna. Špak to nevidíš, že to moře ho úplně odnese. A ona hnedka vstala a psala dopis Ecnovi. A ona měla velice krásný vztah s jeho ženou. A oni se vzdálili jak od Ellen a Jamese, a není to vůbec jednoduché, mít za maminku prorokyni a žít v té rodině, dokážu si to představit, protože maminka ví všechno, co nikdo nevidí, protože jí to Pán Bůh zjevuje, protože miluje nás všechny tou nevypravitelnou láskou a duch lká za nás všechny neustále. No ale jak ten příběh pokračoval? Ona mu napsala ten dopis a ona věděla, že ty dopisy, co přichází k Ecnovi, tak jdou okamžitě do pece. On to pálil, protože věděl, že v tom přijde napomenutí. Takže se ochránil tím, že ten dopis okamžitě šel do pece, takže jej vždycky spálil. A on, Pán Bůh na ní působil duchem božím a ona psala Ecnovi a oslovila jeho ženu a řekla, musíš zajistit, aby si Ecn tento dopis přečetl. Protože duch boží ji jasně vkladl na srdce, že jako rodič a jako autoritu ji poslechne. No a Ecn si přečetl ten dopis. No a dneska vidíme, že udělal velkou službu. On totiž, když sestra Vajtová psala ty svědectví pro církev, tak tam bylo různé rady a doporučení, že máme se taky věnovat černošským bratřím. No a on postavil tu loď a já když poslouchám události ze světa, z Ameriky a to, tak oni taky postavili takovou misijní loď a on taky takhle svým způsobem postupoval a on potom proudu Mississippi kázal to evangelium a rostly ty sbory a potom založil adventistické nakladatelství, dneska ho známe pod jménem Review and Herald Publishing, že? Association a to je velké požehnání do dneška. Samozřejmě může přijít i zlořečení, pokud neposloucháme Pána Boha. Vybral jsem určité texty. Přednostně smíme usilovat o nesmrtelný život a to je a to nejdůležitější je, abychom kopali hlouběji, odstraňovali všechno nepotřebné a budovali na pevné skále na Ježíši Kristu. Je to pro nás velice důležité, protože pokud vidíme i na příběhu Ecna, že každou sobotu chodil do zborového společenství a zastával služebnost, byl pracovníkem církve a přesto byl velice vzdálený od Pána Boha, tak si pro nás přeje, abychom stavili na tom pevném základu, protože opravdu Pán Ježíš je tím bezpečným základem. Jak jsme četli v 1. Korintským 3.11, základu jiného žádný položit nemůže, mimo ten, kterýž položen jest. Opravdu Ježíš Kristus je ten pevný základ. Pouze v něm je naše spasení. Není jiného jména pod nebem, daného lidem, skrze kteréž bychom mohli spasení býti. Skutky 4.12. Když jsme pevně položili základ, tak potřebujeme i moudrost. Abychom rozumně budovali. Když Mojžíš hodlal postavit svatyni na poušti, byl upozorněn. Hledíš, abys udělal všecko ku podobenství, které jest ukázáno na té hoře. Židům 8.5. Bůh nám ve svém zákoně dal vzor, svůj charakter. Máme budovat podle podobenství, kteréž jest ukázáno na té hoře. Zákon je velikou normou spravedlnosti. Představuje Boží charakter a je zkouškou naší věrnosti k jeho vládě. A je nám zjeven ve vší své kráse a skvělosti v životě Kristově. Důkladnost je nutná k úspěšnému budování charakteru. A teď myslím i na naše děti. Často, když procházím určitou zkouškou, následně přichází pokušení, tak Jeden bratr mi právě říkal, Tome, a to jsi už 6 let pokřtěný a máš určitou zkušenost a dokážeš odolat pokušení, ale co naše děti? A když studuju i ten ducha prorockého, tak se dívám na ty děti od té sestry Ellen Whiteové, že to neměli jednoduché, a vzpomněl jsem si, jak ty děti chtěli, když přišla do jejich města pouť, zábava, tak oni byli velice nadšení a ta zábava, to je taky pro nás určitě a my bychom tam mohli jít. No a samozřejmě, co jim na to rodiče řekli, James a Ellen, no určitě nemůžeš. Protože věděli, že to nepomůže k budování jejich charakteru. A když víme, že se dožívali tak málo a že opravdu ty děti, některé ty sestře Ellen umřely, tak by mohl být taky ten jejich život jinak. A rodiče, jako rodiče neseme zodpovědnost za naše děti. A sestra Whiteová to předala Pánu Bohu a celou noc se modlila za ty své děti. Ani to nedalo spaní, protože věděla, že bylo velké pnutí. To jsme mohli čekat, že nás zase něco zakážeš. A když se takhle modlila za ty své děti a měla opravdu starost o jejich charakter, tak v tom, když se ráno probudila, tak za ní přišli synové a řekli, maminko, my jsme si to rozmysleli, my víme, že ta pouť, ta zábava by pro nás nebyla dobrá. A já vím, že to není o výkonu, ale o té opravdovosti modlitby za ty děti a to, že máme touhu, aby vstoupili s námi do Božího království. A možná je útěchou pro rodiče, že i když udělají všechno, takže někdy vnímáme prostřednictvím Ducha Božího, že ty děti jdou špatně. A je to velká bolest pro rodiče, protože my se modlíme za svoji rodinu a já jsem vděčný za jednu zkušenost, protože když maminka, když se jí vrátila rakovina a metastázovala vlastně do kostí, tak my jsme zrovna měli zaplacenou dovolenou, že pojedeme do Chorvatska a Pán Bůh na mě působil, ať jede Mira s Dominikem a že já zůstanu, protože najednou se událo, že ráno jsem zase jako spěchal a říká, maminko, nedávej tu pračku, já to udělám. No samozřejmě maminky, že chcou být potřebné, tak šla, sjela jí noha a zlomila se jí ta kost. A ona čekala ještě týden, protože nevěděla, jestli se z nemocnice vrátí a že budou řešit, tak čekala týden se zlomenou klíční kostí ve velkých bolestech, než se vrátí Mirek s Dominikem. No a když ten příběh zkrátím, tak maminka, když byla v nemocnici, tak jsem četl pomazání podle Jakuba. A velice jsem si přál, aby to pomazání maminka mohla taky prožít, ale vím, že to je pro Boží lid a tak jsem se nedovolil ani oslovit kazatele, ale Pán Bůh mě zná, tak oslovil Mirka a on přišel a říká, maminka by měla podstoupit pomazání podle Jakuba, aby byla připravená na ty všechny věci. A já jsem říkal, když mi to volal kazatel, že ho Mirek oslovuje, a říkám, já jsem se ti to nedovolil ani říct, protože vím, že to je pro jich pokřtěné, že to je důležitý úkon a že bychom takto měli postupovat. Tak jsme se domluvili na ten čas, jeli jsme do toho Krnova a Ríša už tam na nás čekal a v tu chvíli, když jsme byli v tom nemocničním pokoji, ještě než maminka absolvovala sérii všech těch věcí, tak došlo k něčemu velice pro můj život důležitého. Protože bylo absolutně ticho a Ríša oslovil maminku a říká, Jani, a uvědomuješ si, že to pomazání podle Jakuba je i to, že souhlasíš, že Pán Ježíš je tvým osobním spasitelem a chceš se stát součástí jeho církve. A v tu chvíli jsem ani nedýchal, protože jsem si tak toužitě přál a říkám, možná to nebyl ještě v pravá chvíle, ale když ho Pán Bůh vedl, tak jsem se modlil, aby Pán Bůh učinil ten zázrak a maminka v tu chvíli souhlasila, že souhlasí, že by se stala i součástí Božího lidu. A tehdy jsem věděl, že Pán Ježíš učinil něco velice nádherného a že to, i když si prošla velikým utrpením, takže můžeme se i těšit na ten společný společné setkání. Ale to nás vede i s Mirkem, když jsme o tom uvažovali, žít životem víry a bojovat s těmi bouřemi zkoušek a tou náplavou a vlivu pokušení, které vstupuje do našeho života. A to není úplně jednoduché, protože život křesťana je, že když jde o Boží dílo, tak se dějou určité věci. Ta válka, která zuří v tom neviditelném pro nás světě, je tak skutečná, jako kdyby ta válka byla zde mezi námi. My ji třeba nevidíme a já jsem za to vděčný, že ji nevidíme, ale ona neustále probíhá. Válka o naši mysl. Často, když mám touhy a jsem unavený, tak kolikrát jsem si sedl k té televizi. A když mě babička napomene, na co se to díváš? Tak si říkám, pane, děkuju, já už věřím, že i to kamení mluví a babička má o mě taky starost. Kešty naše slabosti Pán Bůh dokáže zúročit jiným způsobem a naplnit nás touto láskou. A já to vnímám, když zvítězím nad tím pokušením a otevřu si to písmo, že to pro mě je větší požehnání a víc, než co mi může dát tento svět. Budeme končit s kázáním. Vybral jsem nám text Touhy věků. A proto jsem si přál vytvořit tu prezentaci, abychom si to společně přečetli a abyste ten text vnímali, protože já mám rád, že musí to být vždy vyvážené. Aby to nebylo, on káže, aby jsme skutkařili. Ne, to tak není. Když budeme číst, tak můžeme pochopit tu myšlenku. Dobrý strom vydá dobré ovoce. Je-li ovoce nechutné a k ničemu, je strom špatný. Tak i plody, jež vydá člověk ze svého života, svědčí o stavu srdce a ušlechtilosti povahy. Za dobré skutky si nelze koupit spasení. Jsou však důkazem víry, jež působí skrze lásku a očisťuje duši. A ačkoliv věčnou odměnou nedostaneme za své zásluhy, přesto bude úměrná dílu, jež vykonáme skrze milost Kristovu. A to nekončí. Tak Kristus vyložil zásady svého království a představil je jako hlavní pravidlo života, aby vštípil posluchačům své učení. Doprovodil je příkladem. Nestačí, pravil, abyste má slova jen vyslechli. Musíme je poslušnosti učinit základem své povahy. Vlastní já je jen sypkým pískem. Stavíte-li na lidských výmyslech a nápadech, váš dům spadne. Smetou jej nápory pokušení a bouře zkoušek. Zásady, jež jsem dal, však přetrvají. Přijděte mne, stavte na mých slovech. Je to z Touhy věků ze strany 314, anglické číslování. Opravdu Bůh nám dal duševní a morální sílu. Do značné míry je však každý z nás strůjcem svého vlastního charakteru. Slovo Boží nás varuje, abychom se měli na pozoru při jeho budování. Každým dnem se stavba neustále chýlí ke konci. Nikdo z nás nemůže říct. My máme svoje plány. A je dobré plánovat. Ale víme, že Pán Ježíš, když tam byl v jednom podobenství, zdůrazňoval určitou věc, že člověk, který velice se mu zadařilo a říká si, tak zbořím stodolu, je malá, postavím si větší. A takhle by to pokračovalo dál a dál a potom se mu dobře, budu si užívat života a tam bylo zase, ten člověk byl nazván, že byl nemoudrý. Ještě téže noci si tě vyžádají, když víme, že máme zde nepřítele spasení a on je žalobce našich bratřích a on neustále hledá na nás žaloby. My máme společně růst do Božího království, pomáhat si jeden druhému. My nejsme žalobci našich bratří. Když někdo přijde s napomenutím, já ho přece nemůžu obvinit z toho, že je mu žalobce, ale on chce, já to vnímám, že mě miluje a že mi chce říct určité napomenutí. A proto někdy jsem ve slově hrubý, a mám určité sklony používat, někdo by řekl, to není sprosté slovo, ale když se nad tím člověk zamyslí, tak za mnou přišel bratr a říká, ty často používáš výrazy, a já jsem si toho všiml, když hovořím se starými sestrami, třeba s Dášou, tak se někdy zastaví, protože řeknu určité slovo a vůbec na ním nepřemýšlím, a ono je vlastně třeba i rouhání vůči Pánu Bohu, když se na ním hluboce zamyslím. A tak mě i napomenul náš kazatel a říká, Tome, já jsem si u tebe všiml, že někdy se ve tvém slově vyjadřuješ a jsou tam určité výrazy. A tak mě varoval třeba za kazatelnou, jak mám říct, že nemám používat určité slova, když přijdou přátelé, kde jsou určité místa sociální a tady ty věci, protože často si to neuvědomujeme, ale z každého planého slova budeme souzeni. Já bych nechtěl ani přes tu veleradu, natož přes soudce, ale vím, že poslední den, že máme velkého obhájce v nebesích. A proto moje přání pro nás do nového roku je, abychom si uvědomili, že naše budova je založena na skále věčnosti. Kéž naše víra v Krista jako osobního spasitele nám dodá našemu charakteru sílu a pevnost. Abychom v Boží milosti v tento zbývající čas mohli utvářet naše charaktery pro užitečnost zde a také pro tu vyšší, a to život na věčnosti. Protože by bylo nebezpečné, kdybych si žil životem víry takovým způsobem, že by pro mě byla jenom sobota. Vždyť pro Pana Boha by bylo nebezpečné mě vůbec vzít do nebe, protože když s ním nespolupracuji během týdne, tak s ním nebudu spolupracovat ani na věčnosti a bylo by velice nebezpečné takového člověka vzít do nebe. A já to třeba vím. Protože mám bázeň před Pánem Bohem a vím, že není jednoduché to, ten plán spasení a že to není plán spasení, který si konám já, ale že ho koná Pán Bůh. Kéž Pán Bůh nám požehná tu skutečnou víru v našem životě, abychom neustále rostli. Děť pro nás on má ty výšiny, děť oni nekončí. Děť my ani nemůžeme pochopit určité věci, které nepochopíme ani na celou věčnost. Ale když je dnes budeme studovat a otevírat Boží slovo, tak můžeme chápat více. A to zušlechťuje náš charakter. Ono je jednoduché stavět na písku, mít plány, budovat. A není to... Když mám Pána Boha na prvním místě, není špatné učinit určitě plány ve svém životě, ale konzultoval jsem vůbec ty plány, než jsem je začal činit, a často si říkám, je to vůle Pána Boha, protože za svoji služebnost v nakladatelství a v listech nadějích často probíráme s bratřími, ano, jsou ty směry, kterými se můžeme vydat, ale stojíme pevně na tom základu a teď se modleme, jakým směrem ještě můžeme pomoct je misionářům a v tom Božím díle, ať si Pán Bůh otevře ty cesty a požehná on sám. A nechť uzavře ty cesty, kterými bychom se neměli vydat. Nech jsou otevřené ty dveře, abychom je viděli, protože sejít z cesty, já tomu s bráchou říkáme odbočky do Egypta, těch mám mnoho. Já bych si přál, abych měl tu cestu do toho Kanánu, do toho dědictví, neboť jsme nazváni, že jsme dědicové. A nech ten nový rok vykročíme i s takovou touhou po Pánu Ježíši, aby když se nás někdo zeptá na tu naději naší víry, abychom neřekli, no těším se, až budu cestovat po planetách, těším se na všechno to, tady to je zničené, no víš, děti trpí a to všechno. A to všechno je určitě důležité. Já si uvědomuji to utrpení na tom světě. Ale když se nebudu těšit na svého spasitele, tak mi ještě něco schází. A když hovořím s některými kazateli a staršími, tak na ně dolehá velká tíseň a pláčou před oltářem a často slychávám, jako když navštěvuju ty sbory, jako kdyby temný mrak se usadil nad těma sborama, a ti moji milovaní, oni nerostou. Oni zůstávají kdesi na té cestě a ten žebřík, jak kdyby obstupovala do toho nebe jakási tma A je čím dál tím hlubší a hlubší. A oni se tak modlí, aby ten temný mrak z těch našich zborů odešel a abychom dorostli do zdravých mužů a žen víry. A já přeju nám to Boží požehnání, aby se nám to dařilo. Abychom viděli v těch maličkostech, ono to není o tom vzít si 150 knih, jít si sednout se stolkem, ale o tom zastavit se, když uvidím nějakou babičku. A kolikrát jsem se zastavil, pevně Pán Bůh napomenul, zastav se z toho běhu a slyším od té babičky, no já nemám kam chodit. A já chodím po tom městě, po té kolonádě, aby mě někdo oslovil a abych si mohla s někým povídat. A ona potom docházela k tomu našemu stolku vždycky, když nás tam viděla. A kéž Pán Bůh nám dává takové malinké vnuknutí a kéž jsme i ochotní slyšet a neuzavírat náš sluch před tím hlasem Ducha Božího. A to je ta radost. Kéž nám Pán Bůh v tom žehná. Já vám děkuji i za vaši trpělivost se mnou při prvním zamyšlení zde v rodném zborečku. Přeji vám všem Boží požehnání a radost vykoupení. Já v tuto chvíli poprosím o linku. Já jsem totiž vybral určitou píseň. Je to píseň 144. My na skále věku stavíme. A já bych chtěl, abychom tu píseň zpívali s tím, abychom tam měli to rozhodnutí, odevzdání. Pane Bože, ačkoliv do mého života přijde jakákoliv bouře zkoušek, jakékoliv utrpení, pokušení, já to s tebou zvládnu, protože ty si vše vykonal pro to, abych to mohl zvládnout. A já ti věřím, že máš východisko pro mě i z této stíživé situace. Ta píseň vyjadřuje Kristovu slávu a králování a také naši radost z vykoupení a kéž nám je požehnání. Já vám děkuji. Amen.